Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, vi pratite program Vaseljenskog radija Svetigore. Ljubav tvoja i neposlušnost moja je ekranizovana istinita životna priča mladog Podgoričanina koji je huk i pjesme sa tribina zamijenio liturgijom i himnografijom crkve koja slavoslovi Boga živog i istinitog, a pripadnost navijačkoj grupi pripadnošću narodu Božije. Film čija snažna poruka o pokajanju i povratku domu očevom kao i pozivom na slogu među zakrvljenom braćom razmekšava i najhladnija srca. Autor i producent filma svjedoči: mi, djeca apokalipse, za Boga nismo znali i tražili smo sreću na ulici, na navijačkim tribinama i noćnim klubovima, ogrezli u alkoholu, narkoticima i bludu. Mislili smo da tako treba, ubjeđivali sebe da smo srećni, a u stvari oko nas i u nama bila je samo praznina ispunjena tugom, nesrećom, besmislom i smrću. Sa tugom i bolom u srcu mogu da posvjedočim da sam prisustvovao ništa manjem broju sahrana svojih prijatelja u odnosu na vjenčanja i krštenja, a radovali smo se životu misleći da zaista živimo. Međutim, šta je život bez Boga? Smrt, već ovdje na zemlji. Autor filma, akter svega navedenog, promisliteljno je doživio oganj pedesetnice i spoznao Gospoda radeći kao obezbjeđenje u noćnom klubu. Na nagovor nekolicine bliskih prijatelja i u saradnji sa produkcijskom kućom Simple Films snimio je ovaj igrano dokumentarni film po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. U 60 minuta koliko film traje moći ćete da vidite i čujete zanimljivu priču i snažnu poruku o slozi. Napravljena je paralela između ulice, noćnog života, navijačke tribine, života na zapadu koji mnogi idealizuju i sa druge strane liturgijskog života u zajednici sa Hristom kao krajnjeg cilja svakog čovjeka. Uz jasnu i važnu poruku koju film šalje prije svega pripadnicima navijačkih grupa, reditelj je odlučio da u dogovoru i saradnji sa humanitarnom organizacijom Srbi za Srbe i Mladi za Kosmet napravi veliku akciju. Film će se prikazivati u mnogim gradovima srpskih i ostalih pravoslavnih zemalja, pa sve do zemalja Zapadne Europe, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Od prikupljenog novca humanitarna organizacija Srbi za Srbe pomoći će višečlane srpske porodice, a humanitarna organizacija Mladi za Kosmet pomoći će naše manastire na Kosovu i Metohiji. Da napomenemo, film Ljubav tvoja i neposlušnost moja imaće svoju premijeru 5. marta u utorak u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a imamo veliko zadovoljstvo da tim povodom o samom filmu, o ovom pokajničkom putu i o poruci koju film nosi za današnju omladinu razgovaramo sa autorom Lukom Đurapčevićem, kojome želimo i dobrodošlicu u studiju Vaseljenskog radija Svetigore. Luka, pomaže Bog i hvala na izdvojenom vremenu da budeš gost radija Svetigore.
Bog ti pomogao, Rade, brate, i veliki pozdrav svim slušalcima radija Svetigore. I hvala prije svega na pozivu, gostoprimstvu i bratskoj ljubavi.
Bogu hvala, hvala i tebi što si se odazvao na poziv da budeš gost radija Svetigore i da nešto više u narednim minutima našim slušaocima kažemo o ovom tvom ostvarenju. Dakle, film nosi naslov Ljubav tvoja i neposlušnost moja, pa možemo li za početak nešto da kažemo zbog čega baš ovaj naslov i kako ste došli na ideju da snimite ovo ostvarenje?
Pa, ljubav tvoja i neposlušnost moja, to je izdvojeno od riječi našeg velikog svetitelja, našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića. On govori, gledam u prošlost i vidim samo dvoje, ljubav tvoju i neposlušnost moju. Mislim da je to u suštini definicija života svakog od nas. Jer smo svi manje ili više u djetinjstvu bili, da kažem, nestašni, radili neke stvari koje i nisu Bogu ugodne. Međutim, vremenom, milošću Božijom, spoznavši pravu istinu i put njega koji je svetionik svima nama i puta ka vječnom životu, samim tim čovjek se i mijenja. E sad, svi smo mi pozvani na taj uzak i trnovit put, međutim, pitanje je i svih nas da li smo spremni i da li hoćemo prije svega da se odazovemo na taj poziv koji stoji evo više od 2000 godina, poziv na pokajanje koji je prije svega izrekao veliki krstitelj i prorok i preteča gospodin Jovan Krstitelj, a odmah iza njega i onaj koji je smisao našeg života, gospod Isus Hristos, a evo i već 2000 godina naši sveti i oci Srpske pravoslavne crkve, ali i generalno pravoslavnih crkava, pozivaju na taj poziv pokajanja. Tako da smatram da je to zaista i možda i jedan od najljepših osjećaja koji čovjek može da doživi, kad spozna da je u životu griješio, kad spozna da je u mnogome sve što je radio, pogrešno radio, i okusujući ljubav onoga koji nam je dao sve i daje sve, krene ovako naglo da se mijenja. Ne mora to da bude naglo, kažu ovaj, Amerikanci, Englezi ili Kanađani, nebitno, idemo step by step, korak po korak, tako i u životu. Ništa ne može preko noći, čovjek kad krene u teretanu, neće za benđom da digne 150 kg, već ide 10, 20, 30, pa tu težinu i kilažu povećava. Tako i u našem duhovnom životu. Neka to bude prvo razgovor sa nekim od duhovnika, lokalnog sveštenika iz svoje parohije, pa prva liturgija, pa onda idemo korak po korak. A eto, to su znači riječi Vladike Nikolaja, ljubav tvoja, neposlušnost moja.
Kažemo sad nešto i o kako je nastala ta ideja da, za snimanje ovoga filma. On je tako igrano dokumentarni film.
Pa ja iskreno nisam prije svega u industriji filma i nikad nisam razmišljao da budem u tome, niti sam planirao da snimam bilo kakav film, a kamoli neku svoju priču. Jer opet ko sam ja u moru mnogih drugih zanimljivih ljudi koji imaju što šta da kažu o sebi, da sad tu nešto pričam. Međutim, zista za, da kažem, tako mali broj godina, evo sad ulazim polako u 28. godinu, mogu da kažem da sam 68 godina stavio tih 28 godina, šta se sve prošlo, vidjelo, ukusilo i tako da, eto, na nagovor nekih svojih bliskih prijatelja i po blagoslovu, naravno, našeg mitropolita i velike podrške mnogih drugih ljudi i, naravno, podrške mnogobrojnih otaca naše crkve, odlučio sam da ipak snimim i posvjedočim, da pokušam da posvjedočim s obzirom da ne mali broj ljudi, prije svega mladih, ali oni koji više nisu tako mladi, žive takvim životom, boraveći na tribinama, u noćnim klubovima, radeći što šta. Međutim, u ovom filmu se uopšte navijači ne prikazuju kao neki zlončici ili bilo šta slično, već jednostavno napravljena je isključivo paralela između te dvije stvari, s obzirom da, nažalost, nemali broj puta među navijačkim grupama dolazi do ozbiljnih incidenata i, nažalost, i do smrtnih slučajeva, pogotovo ovdje na našoj srpskoj navijačkoj sceni. Mm-hmm. Čovjek kad pogleda neke okolne zemlje, naravno incidenata ima i tekako u tom svijetu, međutim, mi volimo da nemali broj puta pređemo te neke granice. A opet važimo za neki narod koji je onako dosta blizak Bogu i trebali bi da budemo mnogo oprezniji kad su u pitanju naša djela, da se to ne završava samo na priči.
Da. Mi smo kazali da je premijera ovoga filma zakazana za utorak 5. mart ove godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Možemo li nešto da kažemo kako je proticao sam tok snimanja ovoga filma? Na traileru koji je postavljen na YouTube-u mogli smo da vidimo kako s jedne strane kadrove sa utakmica, sa tribina, tako i intervjue sa našim velikim duhovnicima i sveštenicima. Koliko je bilo potrebno vremena da se prikupi sav taj materijal?
Da, u utorak 5. marta, kao što si rekao, bit će premijera u 19 časova. Očekujemo zista veliki broj ljudi, što sveštenca, što monaštva, što vjernog naroda, što navijačkih grupa, i iskreno mene veoma raduje i ovom prilikom bi pozdravio navijačku grupu Varvara i Podgorica koji su podržali u moru drugih navijačkih grupa ovaj projekat, i eto, imaće priliku kao žitelji ovog grada iz kojeg kreće ova priča da pogledaju u utorak film. I evo, još jednom ovom prilikom da ih pozovem da u Bratskoj ljubavi i slozi odgledamo svi zajedno i odslušamo prije svega poruke naših otaca koji su u filmu. A film je, znači, ta ideja se desila, to jest da kažem, znači u martu 2022. godine. Ja sam tada i dalje živio u Kanadi, tamo sam bio skoro 7,5 godina, i kad sam odlučio da snimam to, jednostavno spakovao sam kofere, dao otkaz na poslu, napustio prijatelje, dio porodice koji živi tamo, i u želji da na neki način doprinesem da barem jedna osoba spozna istinu, odlučio sam se da vratim. Neposredno pred moj dolazak u povratak u otadžbinu, imao sam put do San Franciska i Arizone, i tamo sam u San Francisku kod moštiju Svetog Jovana Šangajskog imao susret sa arhijepiskopom Ruske pravoslavne crkve Zapadne Amerike, gospodinom Kirilom, gdje sam onako, on je bio prva, da kažem, osoba sa kojom sam podijelio ovu ideju i htio da vidim i da čujem njegovo mišljenje. Njemu se to jako dopalo i dao je blagoslov. Nakon toga sam imao veliku radost i blagoslov da budem u manastiru Svetog Antonija u Rezoni kod tamošnjeg starca Jefrema, i doduše starac nije bio među živima u zemaljskom životu u tom trenutku, ali njegovo prisustvo se itekako osjećalo. Međutim, imao sam priliku da sa ništa manje svetom dušom razgovaram, igumanom starcem Pajsijem, koji je također dao blagoslov, ali ja nisam htio da stavim nijednu tačku scenarije dok se ne vratim u otadžbinu i ne porazgovaram sa našim mitropolitom. Jer opet, film je prije svega i iznad svega za naš narod i naš rod, pa onda to možda stigne i do Rusa i do Grka i do ostalih naroda. Tako da, eto, na Spasovdan u Herceg Novom sam se sreo sa mitropolitom i tada smo zakazali naš susret za 17. jun 2022. godine, ne bili porazgovarali o filmu, ideji, i eto, taj datum sastanka, to je susreta, je bio baš na Svetog Joanikije Lipovca. Porazgovarali smo nekih sat i pol vremena. Njegovo visoko preosveštenstvo imalo priliku da mene malo bolje upozna i da čuje moju priču. Dopala mu se ideje i dao je blagoslov za snimanje filma. E onda sad, ja u tom trenutku opet ponavljam, kao neko ko uopšte nije iz te industrije, nije poznao ljude iz te priče, sad je tu bilo milion pitanja, koga da kontaktiramo, šta ćemo, kako ćemo, ko će da snima, ko će da montira, i milion drugih pitanja. Međutim, onako kako obično biva, Gospod kad zna čistu nameru čovečijeg srca i kad zaista nešto radimo iskreno, bez bilo kakvog interesa, on otvara puteve. Tako da vrlo brzo ja uspostavljam kontakt sa ljudima koji će se ispostaviti da, da radi na ovom filmu. I moram da se zahvalim prije svega da su tokom čitavog snimanja o pitanju je Simple Films produkcija bili više nego konkretni. Ja sam prvo očekivao neku ogromnu cifru i za samo snimanje i sve druge usluge. Međutim, nekako svaki čovjek koji je učestvovao u ovom projektu htio je svojim dijelom da se ugradi u svu priču. Tako da, eto, mi krećemo da snimamo film, ja odlazim da razgovaram sa ljudima koji su u filmu, to je sa našim ocem Nikolom Pejovićem, ocem Arsenijem Jovanovićem, ocem Rafilom Boljevićem i ocem Savom Janjićem, koji svi prihvataju taj poziv da budu dio ove projekcije ovog filma. Tako da, interesantna stvar je da smo prvu scenu dogovarali tokom marta prošle godine. I bio je četvrtak, iz produkcije su me poslali i pitali da li je u redu da prve scene snimim u nedelju veče. I ja pogledavši svoj raspored vidio sam da je to sasvim u redu, a ne znajući šta je u nedelju. I sad mi smo trebali da snimamo jednu scenu sa Evanđeljem dok ja čitam priču o bludnom sinu, i kad je stigla subota veče, pogledavši na kalendar i spremavši se za sutrašnju liturgiju, ja vidim da je to nedelja o bludnom sinu. Eto simbolike, eto nade i uverenje da smo na dobrom i pravom putu. I eto, stigao je i taj datum premijere, koji je vjerovao ne potpuno, vjerovali ili ne, potpuno neplanirano i neočekivano u nedelji bludnog sina. I sad, da li treba bilo kako pitanje dodatno se postavi i da li čovjek treba se pita da li je Božji blagoslov bio tokom čitavog ovog snimanja na svim učesnicima. Tako da isto tako važan datum, film je sa snimanjem i sa montažom bio u potpunosti gotov 7. januara na Božić.
Da. Eto, kao i što priča o bludnom sinu u svom značenju ima pokajanje, tom pokajanju naravno je prestojao taj pad bludnog sina. Nekako za stil života, kao što je navijački, prve asocijacije se vezuju za neki pad, za nešto negativno, neke negativne stvari, kao što su i sukobi sa drugim navijačkim grupama, razni poroci, vandalizam. Koliko je zapravo ta slika ispravna i da li ona zavisi od grupe do grupe ili od izbora pojedinca u toj grupi? Da li pojedinac odlučuje kakvim će načinom života da živi unutar te grupe ili ga jednostavno nekako grupa proguta?
Da, pa mislim da je u svemu u životu što radimo i što odlučujemo da radimo, pitanje stvar izbor. Šta god radili, na bilo koje mesto se nalazili, sa kim god bili, kakav god taj neko pored nas bio, opet je isključivo sve sami stvar izbora. Naravno, postoji ona naša izreka s kim si, takav si, što se apsolutno poklapa i to je stvarno tačno tako. Ja se sjećam dok sam bio, i dalje sam mlad, ali dok sam bio baš onako klinac, 15-16 godina kad sam krećao tu sup navijačku priču, svi ti stari momci u kome su bili, na primjer, setovirani, manje ili više. I sad, ja onako bez tetovaža, gledaš i njih, naravno poželio sam se da se uklopim u takvu sredinu i takvu priču. I naravno, već je bilo sve spremno da malo ne čitavog sebi šara, međutim, zahvaljujući mom ocu koji je tada rekao, vidi sine, stavi jednu tačkicu na svom tilu i nećeš živjeti pod istim krovom sa mnom. To je mnogo me promijenilo tu moju, da kažem, ideju o tetoviranju. Ali da se vratimo na priču, ja sam čitav svoj život, to jest veći dio mladosti, proveo sa navijačima i na navijačkoj tribini. Na toj tribini su se stvorila mnoga prijateljstva, mnoga kumstva. Na toj tribini ima mnogo doktora, advokata koji su u privatnom životu, mnogo automehaničara i ljudi iz svih sfera života. Ja sam s tim ljudima i od tih ljudi, odlazeći iz Podgorice za Beograd svakog vikenda, ne mali broj puta i više puta tokom nedelje, kotrljajući ovim našim starim prljavim vozovima po desetak sati u jednom pravcu, mnogo puta dočekivan nevjerojatnom ljubavlju u Beogradu i bilo kojem drugom gradu gdje bi klub koji sam podržavao igrao gostovao i tako dalje. I među navijačima svakako da ima izuzetno dobrih ljudi, ali imaju i koji svojim djelima ne pokazuju to. Prije svega, ja sam uvijek smatrao i smatram da su navijači uvijek bili prvi na liniji fronta, barem kad je u pitanju naš narod, kad treba se brani otadžbina, ali na pravi način, ne mislim sad neke političke akcije, izbori i tako dalje, to naravno ne. Već evo, sjećam se 2014. kad su bile velike poplave u Srbiji, tamo na Ubu, u Obrenovcu, kod Umke i tako dalje, proveo sam 3 dana i 3 noći tada sa, eto, nepunih koliko 18 godina, ne spavajući, sa svim ostalim navijačkim grupama, to su bili navijači Zvezde i navijači Partizane i navijači Zemuna, navijači OFK Beograda i svih ostalih navijačkih grupa koji su tako i slozi i ljubavi pomagali ugroženim ljudima, tom napaćenom narodu, izlačili malu djecu iz kuća, stare ljude i tako dalje. Tako da zista navijači kao navijač, tu nema ništa loše. Niko ne brani da ti vikendom pođeš, ako si porodičan čovjek sa suprugom i sa djecom na utakmicu, i da eto, tih 90 minuta bude dio tvog života tokom jedne nedelje, ili pak ako si sam i ako opet voliš taj svoj klub i hoćeš i da budeš aktivniji na tribini u nekoj svojoj grupi i da ga pratiš gdje god igrao, da to radiš onako kako treba i čiste ljubavi, da budeš tu zbog kluba i ajde, jeste da taj navijački svijet isto tako po znacima navoda krase, sukobi i tuče. Ali ako do toga dođe, ajde čovječe da budemo ljudi. Ajde da ne koristiš nož u tom obračunu, da ne koristiš pištolj, da ne koristiš palicu, pendrek, flašu, kamen. Što se kaže, svi smo mi onako preležali te boginje, pa se još u osnovnoj i srednjoj školi dođe do neke tučice između škola ili međusobno između razreda i tako. Pobiješ se, oboriš čovjek ili taj neko obori tebe, dati ruku, zagrlite se i ajde, razlaz. E tu je najveći problem. Treba postaviti pitanje sebe, da li je navijačka grupa, navijačka zastava, grafit na zidu ili bilo šta drugo vezano za klub i našu navijačku grupu bitnije od jednog života. Jednog života koji može jednog dana da posluži ozbiljno i svojoj otadžbini i svojoj crkvi i svojoj porodici i da taj neko bude i dobar muž i dobar otac i dobar kum. Tako da to je pitanje za sve navijače. Da li možemo da šaljemo scenu koju smo ne mali broj puta slali kad je čitava evropska i svjetska javnost uprta ka našim fudbalskim ili košarkaškim arenama zbog atmosfere koja se tamo stvara i pravi, koja je mene sa 14 godina već onako potpuno obuzela i ono, vidiš i sve to ludilo, krenuo sam na utakmicu, jer je zaista doživljaj.
Da, da.
I to ne može niko da spori. Ali ajde da se tih 90 minuta otpjeva, ispjeva, podrži svoj klub i da se u miru svi raziđemo koliko je to moguće i ako naš klub u toj utakmici pobjedi, da se popije koja više, a opet i ako izgubi da se ublaži bol uz koju više, tako da to navijanje kao navijanje i navijač kao navijač i u ovom filmu uopšte nije prikazan kao zločinac.
Da.
Već, eto, trebali bi samo da usmjerimo tu energiju koju ako neko ima navijač, osoba koja je navijač, koja pripada navijačkoj grupi, u neke mnogo ljepše stvari. Evo nas raduje, stvarno navijačke grupe su mnogo puta i na našoj svetoj napaćenoj zemlji Kosovo i Metohiji učestvovale, pravile mnoge akcije, to i danas čine i navijači budućnosti, i navijači Zvezde, i navijači Partizana, i
mnogi drugi,
sad bi bila duga lista kad bi nabrajali, yes. Ali eto, to je jedina stvar koju bih onako skrenuo. Opet, s druge strane, čovjek kad uđe u crkvu ili kad priđe crkvi, pa ne znam kakva atmosfera, ne znam koja titula, ne znam kakav uspjeh to kluba ili te navijačke grupe, ne može da se mjeri sa ljubavlju koju čovjek osjeti od Gospoda. Mm. To je nešto što, eto, meni se to desilo na mjestu na kojem bi čovjek najmanje očekivao, u noćnom klubu. Sad neka ta priča ostane da gledalci pogledaju taj trenutak u filmu, jer bi to zatijevalo dodatnu minutažu razgovora, ali opet, zamislite vi, na primjer, u Beogradu sad imamo košarkaške utakmice gdje Zvezda i Partizan po dva puta tokom nedelje ispune Beogradsku arenu od po 20.000 ljudi. Znači, vi 40.000 ljudi imate na dvije utakmice Partizan ili Zvezde tokom jedne nedelje. A nedeljom ujutro u hramu Svetog Save i svim ostalim hramovima i crkvama u Beogradu, pitanje je da li ima 10.000 ljudi, a koliki grad je Beograd. E, zamislite vi sad 20.000 ljudi u hramu Svetog Save svake nedelje, kad zagrmi simbol vere ili Oče naš.
Da.
Kakva bi to slika bila i kakva bi to scene bila. I kakav bi blagoslov počivao na našem narodu kad bi se jednostavno ljudi okrenuli onoj pravo ispravnoj priči. Jer, znate, sve to lijepo, ali kad čovjek nastrada u navijačkom obračunu, a pritom nije živio crkvenim životom liturgijskim, ode sa ovog svita na najsvit potpuno nepokajan, njemu neće pomoći ni upaljena baklja, ni parola, ni skandiranje svake godine tog datuma, njegovo ime i prezime, ni njegov grafit na zidovima raznih gradova i tako dalje, pomoći će mu isključivo i samo naša molitva.
A često je to, možemo da čujemo, nažalost, kad se neki mladi život ugasi, bilo koje navijačke grupe, da ga poprate, isprate poruke svojih drugova sa tribine, gore na nebu, armija prava, i kao da će, kao da taj način života nosi i pogrešan način i pogrešnu predstavu tog vječnog života, kao da će se nastaviti neka tribina gore, a znamo iz života crkve, spisa svetih otaca i samog predanja, da je taj život, mogu reći, poprilično drugačiji od svega toga.
Tako je. Evo, ti si rekao armija prava. Znaš, u večnom životu ima armije i na jednoj i na drugoj strani.
Da.
Ima armije u večnim mukama, u paklu, a ima i armije u večnom životu, onom najslađijem, za koji u suštini već ovdje na zemlji i ka kojem svi mi hrlimo, i koji nas, eto, uz Božju pomoć i naš trud čeka gore kod naše Gospodi svih svetih. E sad opet vraćamo se na priču iz početka. Sve je star izbor.
Da.
Gospod mi je dao slobodu. Ja mogu da uzmem čašu i iz te čaše da popijem piće, a mogu i da polijem nekoga ili da tom čašom razbijem glavu. Mogu da uzmem nož, da presječem hleba, mogu i svog brata da ubijem.
Da.
Tako da, eto, sve je stvar izbora.
Nekako sam mi dao neku uvertiru za pitanje, jer sam napravio sa komparaciju između dvije atmosfere koje si spomenuo, atmosfera tribine, utakmice koja privlači mladog čovjeka da postane član neke navijačke grupe, a sa druge strane isto atmosfera, kao što si kazao, simbola vjere, atmosfera liturgije. Koliko je zapravo, recimo, navijački način života spojiv sa vjerom i evanđeljem, a koliko je u suprotnosti sa njim? I možemo li reći da danas vjera i crkva i duhovni način života predstavljaju jedini izlaz iz svijeta negativnih stvari koje nosi navijački način života?
Pa mi treba prije sveg naši oci crkve, a onda i ljudi koji su zakoračili u crkvi, da budemo veoma oprezni u načinu komunikacije i u našem odnosu sa ljudima ili grupacijom kojom smo mi nekad pripadali. Znači, ako smo mi već spoznali istinu i shvatili da taj i takav način života kojim smo i kakvim smo živjeli, da nije bio u redu, da se nije poklapao sa načinom života koji sad živimo, pitanje je recimo liturgijski život, čovjek ne može da ima dupli standard. Pogotovo u pravoslavlju i kad je u pitanju Hristos, tu kompromisa nema. I ne smije da ga bude.
Ne možete služiti Bogu i mamonu, kao što
tako je. Tako je. E sad, treba postaviti pitanje samom sebi. Da li ja mogu da odem na liturgiju nedeljom ujutro, a da odem u nedelju večer na utakmicu i da ako dođe do incidenta, ja ne budem dio tog incidenta. Znači da se ujutro pričestim ili da se ne pričestim ako se smatram nedostojnim tog dana, a da uveče dođemo i da nekom svom bratu, drugu, komšiji, poznaniku ili nepoznaniku da razbijemo glavu. E to je pitanje koje možemo da postavimo i moramo postavimo samom sebi. I opet na kraju svedoci smo da naš narod ima ne mali broj dušmana. Mm-hmm. A mi smo ne mali broj puta sami sebi najveći dušmani. I opet svi ti navijači guraju tu priču. Ajde da kažem da spomenemo sad nacionalizam, ali onaj zdrav nacionalizam, ne šovinizam, da jer niko ne može da ti brani da voliš svoju zemlju, svoj grad, svoj narod, svoju vjeru, ali opet upadamo u zamku, to jest navijači upadaju u zamku gdje ispadaju licemerni. Jer ti se boriš za to neko Kosovo i Metohiju, ti se boriš da naša djeca odrastu i ne budu kao djeca koja su, nažalost, koji žive životom zapada u mnogim zapadnim zemljama. Svi manje ili više znamo šta su tamo vrijednosti. I ti se boriš, opet ponavljam, prvi si na tom braniku odbrane i boriš se za zdravu naciju, za svoju zemlju, za Kosovo i Metohiju. Amo čovječe, sprema si da ubijaš ili da ubiješ ili da prebiješ ili da povridiš onog koji treba da bude tvoj saborac. I mnogo je licemerno, sad ću ovako javno da kažem, neka mi ne zamjere moji drugovi i navijači Partizana i navijači Zvezde koji imaju i navijači Budućnosti i svih drugih grupa. Mnogo je licemerno da se priča o Kosovu i Metohiji, da se skandira o tom imenu, a da većina ljudi tamo nikad nije otišla. I svojom stopalom nikad nije kročila. Evo, možemo da prošetamo na nekoj većoj utakmici, onako, da li južnom tribinom stadiona Partizana ili severnom tribinom stadiona Zvezde, pa da pitamo pojedince da li si ikad bio na Kosovu i Metohiji. Da li si ikad otišao da posjetiš neku porodicu, da daš neku riječ utihe, da odneseš malo brašna, malo šećera, malo ulja, da posjetiš manastir, da ostaviš prilog, da utješiš to monaštvo kojem svakodnevno i svakonoćno prijeti opasnost od zločinaca i neljudi koji se nalaze oko njih. E, da li si ikad nagazio na teritoriju južne srpske pokrajine Kosova i Metohija? E, ako jesi, onda možemo da iz Beograda ili iz Podgorice, Banja Luke ili svih drugih, da kažem, sigurnijih gradova, po mnogo čemu da dajemo podršku i da budemo i u pravom smislu te riječi rodoljubi, a ne da nam da se jednostavno stane na našim usnama i ustima i da izlazi iz naših usta, a da svojim rukama to sve izrečeno uprljamo. Tako da, eto, to je jedino pitanje. Ja smatram da to se može mnogo normalnije da bude. Ubijeđen sam u to samo ako ljudi hoće.
Ovaj, kazali smo da je premijera igrano dokumentarnog filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja zakazana za utorak 5. mart u kripti Sabornog hrama Hristovo vaskrsenje u Podgorici, ali imali smo i predpremijeru, jel tako, ovoga filma prije par dana u manastiru Podmajine, pa kako je ona protekla?
Jeste, velika, velika radost i velika čast i veliki blagoslov da je naš voljeni otac Rafilo blagoslovio to sabranje. Bilo je jedno sabranje nakon liturgije, baš na praznik tri jerarha. Tada smo imali goste naše oce sa Svete Gore, oca Siloane iz Grigorijata i oca Haralampije iz našeg svetog manastira Hilandara. I tada u toj nekoj opuštenoj varijanti nakon liturgije, ispijujući kafu, otac Haralampije pitao kad će taj film moći da se pogleda. Mm-hmm. Međutim, ja sam odgovorio da sad ide ta akcija u kojoj ćemo uz tu najvažniju poruku koja je upućena svim navijačima, ali i svakom drugom pojedincu bilo našeg društva iz bilo koje sfere, napravljena je ta velika akcija koju ste spomenuli na početku ovog razgovora u saradnji sa humanitarnim organizacijama Srbi za Srbe i Mladi za Kosmet, gdje će od svog prikupljenog novca, znači karata neće biti, postavljene će biti kutije i ljudi će moći po svojoj mogućnosti, želji i volji da daju prilog, gdje će na kraju čitave ove turneje, da kad budemo vidjeli stanje koliko je prikupljeno novca, Srbi za Srbe će pomoći porodice na teritoriji Crne Gore i Hercegovine, Srbije, a Mladi za Kosme naše manastire na Kosovu Metohiji. I sad otac Haralampije onako čekajući da će to da bude mnogo brže i da će on imati priliku da gleda film, dao je jednu jako lijepu ideju i to me obradovalo, da kaže po povratku u Hilandaru da će da pita igumana da blagoslovi da se u Hilandaru prikaže film za hilandarsko bratiju. I ja njemu govorim da sam više nego počastovan i da je to veliki blagoslov i da bi trebalo da puštam vrlo brzo film i bratiji u Dečanima. I u to otac Rafilo upada, ako mogu tako da kažem, i govori, vidi da Hilandarci i Dečanci gledaju film prije Podminaca, neće moći. Tako da pogledao je samo u svoj sat na ruci i zakazao je predpremijeru tada u 15 časova i na toj premijeri su bili većina otaca iz Podmajna, naša bratija iz manastira Vranjine na Skadarskom jezeru, naša bratija iz manastira Svetog Nikole na rici Crnojevića, kao i naše drage sestrice iz monahinje iz Brskuta i iz kita Svetog Arhangela koji se nalazi u Bijelićima kod Tita. Tako da reakcije su iskreno bile nerovatne. Ljudi su nakon filma prilazili s osmijesima, u suzama. Zaista je onako, film jeste potresan.
Da li se održala neka rasprava nakon projekcije?
Pa nije, ljudi su uglavnom prilazili, s obzirom da smo imali par gostiju koji su inače česti gosti manastira. Bilo je mnogo pitanja. Kad će film, kad će prva premijera, kakav je plan, kuda će sve se prikazuje, pošalji nam informacije, pošalji nam trailer. Pa evo sad ovom prilikom isto tako, da s obzirom da je da živim u svitu i društvenih mreža, da pozovem sve gledaoce, da bi bili, to je slušaoce, da bi bili u toku oko dešavanja kad je u pitanju film Ljubav, tvoje neposlušnost moje, da mogu da zaprate Instagram stranicu Ljubav i neposlušnost i tako isto na Facebook stranicu i preko tih stranica će biti obavješteni blagovremeno o svim projekcijama. Mm-hmm. Evo, sprema se ta velika premijera u utorak u 19:00, a nakon toga bi trebao da bude Beograd, mada i dalje radimo na tome. E, onda idu ostali gradovi u Crnoj Gori, Srbiji, na Kosovu i Metohiji, Hercegovini, pa preko zapadne Europe do Kanade, Amerike, Australije i mnogih.
Za sve one koji ne budu u mogućnosti da prisustvuju projekcijama, vjerovatno će film i biti postavljen na YouTube-u.
Blagovremeno hoće. Da. Prvo je plan, znači, da završimo ovu turneju, pa nakon toga moći će javno svako da odgleda ako nije imao priliku.
A eto, kazali ste da ove sve projekcije će nositi, jel tako, i tu humanitarnu notu, da će dio sredstava biti raspoređen za dvije humanitarne organizacije, Srbi za Srbe i Mladi za Kosmet. Pa kažite nam nešto eto i o tom segmentu humanitarnog rada, koliko ste prepoznali njegov značaj i kolika je njegova danas potreba za naš srpski narod.
Potreba je i itekako velika. Ja sam lično uvijek bio za takve stvari, s tim da je, nažalost, povjerenje mnogih ljudi poljuljano zbog, jel, svako od nas imao nekih loših iskustava oko raznih stvari, pa često puta postavimo pitanje kome dajemo novac, gdje će taj novac završiti i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ja sam ove dvije organizacije izabrao i odlučio da one budu dio čitave ove priče, baš iz tih razloga, uz naravno čast i pohvalu mnogim drugim organizacijama kojih itekako ima, da, baš iz tog razloga jer su nekako najpouzdanije. Barem ja lično znam ljude iz organizacije Srbi za Srbe i našu braću iz Podgorice iz organizacije Mladi za Kosmet, i ovom prilikom i jedne i druge mnogo, mnogo, mnogo pozdravljam. Tako da mislim da je to nešto najvažnije u što možemo da uradimo u našim životima. Jer jednog dana kad budemo stali pred Gospodom, Gospod neće da pita nas, neće nam postaviti pitanje šta su drugi nama radili, nego šta smo mi drugim radili. A može čovjek da zaradi i za stan, može da se zaradi i za automobil, može da se i proputuje i tako dalje. Ali mislim da veće sreći nema i veće radosti nema ako pomogneš nekom ko ne može ništa od toga da priušti sebi. Pa ne samo ove stvari koje sam naveo, nego nažalost mnogo ljudi živi od mjeseca do mjeseca gdje u već sredinom mjeseca imaju prazne frižidere. Tako da mislim da bi ljudi trebali da znaju i mislim da je to onako prirodno da kad činimo nekom drugom dobro, da se nama vraća dobro i da smo sami, da smo na taj neki način i mi ispunjeni prije svega radošću, srećom, blagodati, prije iznad svega i da nas to motiviše i daje taj neki nagon da činimo sve više i više dobro iz dana u dan. I samim time da budemo primjer ljudima oko nas. Da, tako da to je neka bude to misija svih nas u ovom kratkom životu koji može da traje 15, 20, 50 godina, 80 godina. Nama niko nije običao sljedeće jutro. Ali sve su to onako male uplate za Carstvo nebesko.
Amin Bože, daj. Evo, mi se približavamo kraju ovog razgovora. Pozvao bih još jednom, jel tako, slušaoce Radija Svetigore i sve one koji prate naše talase da dođu i da prisustvuju u utorak 5. marta sa početkom u 19:00 projekciji dokumentarnog filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja. A iskoristio bih također još ovu priliku za kraj da uputim poziv za jedno druženje koje će se, jel tako, večeras dogoditi. Yes. Pa da kažeš eto malo nešto više o tome.
Jeste, pa evo, mnogo ljudi, mi smo onako ušli u čitavu ovu priču sa trailerom filma i sa čitavom najavom, totalno tiho. Mm-hmm. Bez ikakve bakljade i vatrometa, ne govorivši mnogo o tome, međutim, zista je odjeknulo. Ljudi pozivaju sa svih strana, iz mnogih naših gradova. I jedan od ljudi koji je prepoznao priču koju smo napravili jeste vlasnik ruskog bara u Podgorici, u bloku 5. On se nalazi preko puta hrama, sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. I čovjek me pozvao prije 2 dana, sjeli smo, porazgovarali smo, popili smo piće i eto, neka nama to bude jedan primjer. Odlučio je da večeras, to jest danas, od 18 časova do ponoći, sav prihod koji bude lokal imao u tom periodu od prodatog pića, vlasnik će u utorak biti dio te akcije i donijet će na premijeru filma i ostaviti novac u humanitarne svrhe. Tako da zista jedan veliki, veliki, veliki potez našeg brata. Naravno, on je skromno čovjek.
Doveče će svi zainteresovani, je tako imati priliku i s vama da porazgovara ako neko nešto interesuje oko filme.
Tako je, tako je. Biću ja u jednom periodu u lokalu, pa eto, očekuje se isto veliki broj i mladih i oni koji više nisu tako mladi da večeras prisustuju, da popijemo piće i da budu dio isto jedne lijepe noći koja će se pamtiti. Biće tu i pjesmice i druženja i eto, svega onoga čega bi trebali se držimo, a naravno da u svemu tome bude i iznad svega Hristos. Tako da, eto, još jednom večeras, znači svako ko bude došao i bude gost ruskog bara od 18 časova do ponoći i ili ostavi tamo neki svoj prilog ili popije piće, sav taj novac ide u utorak u humanitarne, to je dio ove humanitarne akcije. Tako da još jednom veliko hvala vlasniku i svim zaposlenim u ruskom baru i eto, poziv svim dobrim ljudima da budu dio te priče.
Luka, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu, hvala ti na najavi ovoga filma. Mi vam želimo uspjeh u daljim projekcijama i nadamo se da ćemo imati prilike da vas opet ugostimo u studiju Radio Sativore.
Amin Bože, daj.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo Luka Đurapčević, autor filma Ljubav tvoja i neposlušnost moja, koja će svoju premijeru, da ponovimo još jednom, imati 5. marta u utorak sa početkom u 19 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Vi ostanite uz program Radija Svetigore.